Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković. Mi počinjemo današnje kulturne krugove koje zajedno sa mnom realizuju Zoran Tasić, Ivana Marković, Nenad Đorđević i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena dodeli nagrade Isidora Sekulić, ona je juče dodeljena Sonji Veselinović. Zatim ćemo vas izvestiti o tome na koji način je Udruženje izdavača Srbije reagovalo na nove uslove za učešće na Beogradskom sajmu knjiga. Najavit ćemo i predstavu Prokleta avlija koju realizuje Nacionalna fondacija za igru i predstavit ćemo vam knjiga Uplašenog čoveka Kristofa Ransmajera koju je objavila izdavačka kuća Geopoetika. Zlatni presek, temat posvećen vizualnim umetnostima, sadržajno će biti usmeren ka dvema temama, ideja nacionalnog i početci moderne umetnosti, što je naziv predavanja koje je u Narodnom muzeju u Beogradu u okviru izložbe Svetlost u mraku Prvog svetskog rata održala Simona Čupić. Čućemo delove tog izlaganja, veoma zanimljive, na koji način su o ideji nacionalnog kroz pejzaže razmišljali srpski umetnici u prve dve decenije 20. veka. Druga tema je potpuno u skladu sa dešavanjima koji se zaokružuju ove nedelje, naravno svetsko prvenstvo u fudbalu i povod za izložbu, a i za današnji razgovor je izložba Offsajd, umetnost u nedozvoljenoj poziciji. Autorove izložbe je Svetlana Petrović, kustoskinja Kulturnog centra Beograda gde se izložba održava i ona će biti naša gošća, a pored nje o ovoj izložbi i uopšte o temi umetnosti i sporta govorit će i Uroš Đurić i Slavimir Stojanović, ali i antropolog Ivan Đorđević. Toliko za dva sata. Se nadam da ćete biti zadovoljni što ste slušali današnju emisiju. Sonja Veselinović dobitnica je književne nagrade Isidora Sekulić za 2013. godinu. Za nagradu je konkurisalo 63 dela, a roman Crossfade u izdanju Kulturnog centra Novog Sada izdvojio se po kvalitetu i kao glas budućnosti, kako stoji u saopštenju žirija. Nagrada Isidora Sekulić, koja se sastoji od plakete, povelje i novčanog dela, uručena je Sonji Veselinović u svečanoj sali Skupštine grada, gde je bila Tamara Krstić.
U najužem izboru za nagradu Isidora Sekulić, koja se dodeljuje za dela pisana u književnim žanrovima u kojima je stvarala Isidora, našle su se ove godine knjige Davida Albaharija, Propuštena prilika, Mihajla Pantića Hodanje po oblacima, Jelene Lengold U tri kod Kandinskog, studije Tihomira Brajovića Narciso Paradoks i Predraga Petrovića Otkrivanje totaliteta, romani Rastka Petrovića i roman Crossfade Sonje Veselinović. U razmišljanju žirija koji je radio u sastavu Slobodan Vladušić, Dragan Bošković i Aleksandar Jerkov kao predsednik, da li da se da nagrada nekome ko obećava ili nekome ko je već klasika književnosti, preovladalo je mišljenje da ona ovoga puta bude dodeljena glasu budućnosti, što obrazlaže Aleksandar Jerkov.
Crossfade Sonje Veselinović knjiga je koja ostaje izvan uobičajenih književnih žanrova, ali avantura ovoga teksta tu tek počinje. On bi mogao biti kompozitni roman čije unutrašnje uznemirenje je zahvatilo sve elemente naracije i kompozicije. ali mogao bi biti lirski dijalog sa sobom kao sa nekim drugim, u kojem su udvajanja u kojima se priča prerasla u razdvajanje delova teksta i promene ritma. Sve su to neobični postupci kojima se nešto posebno htelo reći. Gledano književno-istorijski, Crossfade je na važnoj putanji srpskog romana 20. veka koji, aktivirajući problem preispitivanja poetike, diskurzivnog identiteta, dvojnika, nekoherentnog teksta od Isidorinih saputnika do Crnjanskovog dnevnika o Čarnojeviću i kasnije do Kišove mansarde, pa prema tome od mansarde do poeme Preko i Crossfade-a, provocira čitanje i granice našeg poimanja književnosti i sveta. Od nadrealizma, Bretona i Nađe, danas toliko podcenjenih do dalekih srodnika poetičke slobode, koji su u svojim traganjima imali više snage nego mi danas u svojim čitanjima slobode, Sonja Veselinović pokazuje kako su intimni prostori lirskog i ekskluzivnog književnog mogući i danas. Glavni i sporedni ženski glas gradi roman o sebi i drugom, o rasutom subjektu izazovu popularnih melodija i plesa. Napetosti rodnih, polnih, društvenih i spisateljskih kompleksa odgovaraju toj moći lutanja, raspršivanja, laverinta diskursa iz koga izlaza nema. Suočena sa izazovima literature, sa književnom tradicijom, predrasudama jezika, žanra i identiteta, Sonja Veselinović je hrabro odvojila svoju poetičku teritoriju i zaokružila je. Poroznu, otvorenu konstantnom okviravanju, a tako i nemoguću, da kažemo to je ovako, cross identity, Crossfade, Cross Poetics, Crossfade. Žiri je, dakle, podržao jedan izvrstan nagoveštaj i jedno veliko očekivanje.
Sonja Veselinović bavi se naučnim radom, književnom kritikom i prevodi sa francuskog jezika. Asistent je na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavila je studiju prevodilačka poetika Ivana V. Lalića. Kao pobednica na festivalu mladih pesnika u Zaječaru 2008. godine objavljena joj je knjiga poetske proze Poema Preko. Za nacrt lirskog romana Crossfade dobitnica je i stipendije iz fonda Borislav Pekić.
Za moj rad u domenu književnosti ova sada, da kažem, potvrđena veza sa Isidorom uvek je bila krajnje inspirativna i podsticajna. Mislim da bi kulturna figura poput njene morala imponovati i većim nacionalnim kulturama i književnostima od srpske, a da je u našoj nezaobilazna ne samo njena književnost, njena kritika, njene studije, njeno prevodilaštvo, misao o književnosti, već i stalna svest i izgaranje u težnji, u želji da emancipuje vlastitu naciju, svakako svojom eruditijom, poznavanjem stranih jezika, jezičkom kulturom, svojim asketizmom. Ona može delovati pomalo zastrašujuće onome ko tek ulazi u književnost, bilo samo kao čitalac ili kao budući autor. Zbog takvog razumevanja, nakon što nas možda pomalo zastraši, Isidora uvek ohrabri svog čitaoca. I vidim to svake godine, baš negde u oktobru, kada sa studentima komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu čitam Saputnike. I svake godine se čini kao da ih čitam prvi put, svake godine nešto drugo dođe u prvi plan i iskrsnu nova pitanja. I bez te knjige svakako ne bi bilo ove moje knjige, ove moje lirske proze, lirskog romana, tačno vek kasnije. Bez njenog plesa reči, njenog odbacivanja kruga i centra, njene glavobolje, njene analitičnosti, njene sentimentalnosti i divne ranjivosti. Takođe, bez onoga što je Isidora Sekulić izborila svojom ondašnjom tezom da danas i mikroskopski i teleskopski doživljaj idu u pesništvo, te da ne može biti nekog arbitra koji bi odredio istinu i laž u poeziji, kako je pisala u eseji Pesnici koji lažu iz 1911. ne bi se ni današnje stvaralaštvo kretalo u ovakvim poetičkim estetičkim razmerama koje možemo da primetimo, a svakako ne bih ni ja sa svojom knjigom mogla da računam na neki veći čitalački odziv, a kamoli na jednu ovakvu prestižnu nagradu. Hvala još jednom.
Jøken gale snart
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Već smo vam najavili da je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije reagovalo na nove uslove za učešće na Beogradskom sajmu knjiga. O tim povodom sazvana je konferencija za novinare koja je održana u knjižari Geca Kon, počela u 12, završena je neposredno pred početak ove emisije i Meliha Pravdić je bila tamo i evo je sada u studiju.
Da, evo, samo zahvaljujući dugogodišnjoj navici novinara na brz hod, ja sam u studiju. Inače, pitanje je kada bismo mogli da damo izveštaj sa ove konferencije. Pa evo, kriterijumi su postavljeni kao predmet razgovora, međutim neki od učesnika misle da je glavni spor u tome kako se doživljava izdavaštvo. Mi ćemo o tome, evo, na samom početku ovog kratkog izveštaja ću reći, govoriti u emisiji Sporovi u kulturi, bit će predstavnici profesionalnog udruženja izdavača Srbije kao i udruženja izdavača i knjižara Srbije, a slušalci će imati priliku da čuju i tonski zapis koji ću ja prirediti tim povodom za sporove u kulturi. Koliko imamo mesta i vremena da nešto promenimo, pitanje koje je postavio Dragan Milenković, direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, i čini se da je on i odredio kraj ove konferencije za novinare. To je pitao u jednom momentu, koja je, kako ste rekli, i upriličena bila povodom predloga odbora Beogradskog sajma knjiga da se o tome diskutuje, kako treba da izgleda sajam knjiga 2014. godine. Očigledno konferencija je sazvana, eto sad je već jasno, radi nezadovoljstva izdavača predlozima, predloženim merilima, i na samom početku Gojko Božović, On je član upravnog odbora Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, je konstatovao da 4 meseca pre početka sajma knjiga nije dobro uvoditi nova pravila i da pre brige o broju objavljenih knjiga prvenstvo treba dati kvalitetu. U jednom momentu Zoran Hamović, koji se javio na kraju konferencije da govori, on je član također tog, njegova izdavačka kuća, profesionalnog udruženja izdavača, rekao je da ovi kriterijumi insistiraju na brojevima. Dakle, to je jedna od primedbi koja se mogla čuti danas.
A šta su konkretne zamerke?
Pa evo, ja ću vam sad u najkraćem reći ono što smo mogli da uočimo i izvučemo iz dosta dobro postavljene konferencije, ali u mnoštvu predloga koji su se čuli s one druge strane od izdavača, kojih je zaista ovog puta bilo mnogo, nije se baš moglo jasno izvući iz svih tih predloga ono šta je,
šta su glavne zamerke,
jer svako ima tu neku svoju disperzivnost i pogled na osnovu iskustava svoje izdavačke kuće i učešća na Beogradskom sajmu knjiga. Međutim, ja evo govorim o onom što je jasno u celoj ovoj diskusiji bilo. Dakle, jasan je bio i predlog koji je potekao od profesionalnih izdavača. Jasno je bilo i ovo što je član odbora, gospodin predsednik odbora sajma knjiga Zoran Avramović rekao. Jasno je bilo što je rekao i Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu Beograda. I evo, čuli ste, prenela sam ono na što je upozorio Dragan Milenković iz izdavačkog preduzeća Prosveta. Dakle, osim toga što insistiraju na tome da pravo prvenstva treba da ima kvalitet, a ne broj objavljenih knjiga, treba na tu primetbu da je tržišna prepoznatljivost ono na čemu se insistira, da ni to ne može biti ispred tradicije, jer se time gubi programska i kulturna dimenzija. To bih ja kao osnovne neke zamerke, da ne idemo šire u tumačenje onoga o čemu se govorilo, prenela sa ove konferencije. Zoran Avramović je rekao da su oni u radu odbora bili rukovođeni i radom prethodnog odbora i da su se sa svim prirodno pitali šta bi trebalo pa ne toliko menjati koliko su imali, kaže, ideju da unaprede u odnosu na prethodni rad. Kaže da su malo toga u stvari u suštini promenili. O uslovima učešća na sajmu knjiga, kaže da uslovi učešća gotovo da i nisu promenjeni, nisu promenjeni ni prateći programi, kao ni sistem nagrađivanja i žiriranja. Kaže da je ostao isti, država gost sajma koja će biti predstavljena, a to je Kina, pod istim uslovima kao i prethodni gosti na sajmu knjiga će biti predstavljeni, ni tu nema nikakvih promjena. Međutim, broj objavljenih prvih izdanja i rok da se CIP za njih od Narodne biblioteke Srbije dobije do 1.9.2014. izazvao je reakciju izdavača i to je možda i prva reakcija uočena da na današnjoj konferenciji za novinare. Organizator, gospodin Zoran Avramović, predsednik, dakle, odbora sajma knjiga, kaže da je taj kriterijum uveden da bi se izdavači podstakli na bolji rad. Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu grada Beograda, podsjetio nas je da ni u poslednjih 58 godina, ovo treba da bude 59. dakle, sajam, Beogradski sajam knjiga, nije nikad bilo jasnih kriterijuma. Oni su, kažu, otvoreni za nove predloge, ali ja sam shvatila da ti predlozi neće moći biti ugrađeni u ove već donete, dakle, postojeće nego da će ti predlozi biti dobro došli za buduće sajmove knjiga kada se očekuje verovatno i veći broj predstavnika izdavača u radu odbora. Ovako su samo bili predstavnici ili predstavnik, koliko sam shvatila, iz reprezentativnog najvećeg, najbrojnijeg udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Ja pretpostavljam da će našim slušalcima biti mnogo jasnije kada budu čuli tvoju emisiju u petak, da će te strane biti mnogo jasnije predočene i gde će sve te zamerke koje su, pretpostavljam, date na ovaj predlog biti i obrazložene u tvojoj emisiji. I
pa bit će jasno. Jedno je prepričavanje suštine. Ja sam pokušala suštinu da prenesem našim slušalcima u ovom kratkom izveštaju, ali sasvim drugačije zvuči kada vi čujete čoveka koji konkretno i govori o onome što je predloženo u organizaciji ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu. Dakle, odbor 59. Beogradskog sajma knjiga koji će biti održan, sajam će biti održan, dakle, od 26. oktobra do 2. novembra, već se sve zna, i obavestio je javnost posebnim saopštenjem da su pripreme za predstojeću manifestaciju započete pre više meseci, ušle su u novu fazu i da su izlagačima dostavljeni formulari za prijavu učešća. Biće verovatno diskusija u ova 4 meseca do sajma knjiga, ali za sad je tako kao što jeste. Pa vidjet ćemo šta će ovogodišnji sajam knjiga da pokaže ako se usvoje do kraja ova merila o kojima smo danas slušali.
Meliha, hvala.
Hvala i vam.
Bilo je ovo priča o reakciji Udruženja profesionalnih izdavača Srbije na nove uslove za učešće na Beogradskom sajmu knjiga.
Changing, sweetheart. I'm changing.
Danas je u prostorijama Nacionalne fondacije za igru održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera plesne predstave Prokleta Avlija, koju ova institucija organizuje u saradnji sa Narodnim pozorištem iz Beograda i festivalom Grad teatar Budva. Po romanu Ive Andrića scenariju, režiju i scenografiju potpisuje Nebojša Bradić, originalnu muziku Zora Nerića, koreografiju Dana Rutenberg iz Izraela. O ovom velikom projektu sa Ajom Jung iz Nacionalne fondacije za igru razgovarala je Nevena Matović.
Prokleta Avlija premijera se očekuje 22. jula u Budvi, a ja veliki projekat, rekla bih.
Jeste, Nacionalna fondacija za igru je osnovana 2009. godine. 2010. smo pokrenuli baletsku školu i nekako je prvi fokus bio na edukaciji mladih i na nekoj vrsti pomoći tim najmlađima koji su sposobni, talentovani i koji treba da rade sa najboljim pedagozima i da budu viđeni na vreme, odnosno da dobiju šansu i da dobiju možda angažman u inostranstvu. I to je negde bila ideja i svih ovih godina najviše smo se bavili tom decom i baletskom školom i evo to je rezultiralo da baš danas deca se vraćaju iz Firence sa jednog velikog seminara baletskog gde su sa svojim vršnjacima iz Milanske skale, eto, prosto se negde i oprobali i odmerili, a ono što je takođe važno i što negde nas uvodi u jednu možda drugu priču i nešto čime će se možda Nacionalna fondacija za igru još baviti u godinama koje dolaze, jeste produkcija, odnosno pripremanje, kreiranje svojih predstava, plesnih prosto kreacija, originalnih predstava i Prokleta Avlija je negde prvi izazov sa kojim se susrećemo. Andrić je u svakom slučaju izazov i za našu scenu i uopšte pozorišnu, a kada se govori o plesnoj ili igračkoj produkciji, nije ga bilo. Tako da je zaista velika odgovornost. Ideja je bila Nebojše Bradića, da krenemo da radimo na tome, a onda je muziku napravio Zora Nerić, kompozitor koji se već bavio igrom i baletom u godinama iza nas i koji zaista to božanstveno radi, tako da kada smo imali dobru ideju, scenarijo već i muziku, onda negde nije moglo da se ide nazad, nego smo krenuli, rekla bih, veoma slabo podržani, sa puno entuzijazma i uveli smo u to igrače Narodnog pozorišta, pozorišta na Terazijama i neke slobodne igrače i evo sada smo skoro pred premijerom koja treba da se desi 22. jula.
Logično je meni negde saradnja sa Nebojšom Bradićem, ne samo što je to čovek koji je od samog početka maltene uključen u festival igre, nego i zbog toga što se Bradić na više načina i na različite u stvari načine bavio Andrićem.
Jeste, Bradić je neko ko zaista poznaje Andrićev opus i koji je radio i izveo mnogo pozorišnih predstava na temu Andrićevog opusa, tako da nekako mi se čini da je na pravi način uveo Andrića i među igrače. S druge strane imamo dva izraelska koreografa na početku, Idan Šarabi koji je došao i koji je odabrao naše igrače, koji je radio sa njima na početku i po čijem ideji i crtežu je dalje nastavila da radi Dana Rutenberg, takođe iz Tel Aviva. I čini mi se da je taj neki izraelski savremeni pokret i koreografski vokabular vrlo blizak ovoj temi Proklete Avlije i da je upravo snažan spoj ideje i tog pokreta i onoga što igrači mogu da iznesu kao likovi, odnosno kao glumci u jednom potpuno novom za njih ambijentu.
Vrlo se često govori o spremnosti, odnosno nespremnosti naših baletskih igrača za neke ozbiljne i velike produkcije svetske. Kako su se pokazali u Prokletoj Avliji?
Pa ja moram da kažem da radimo sa 8 igrača koji dolaze sa različitih strana i imaju različito obrazovanje. Ono što je za sve njih vrlo značajno i što se apsolutno vidi jeste ta neka želja, volja za usvajanjem, za novinama, za radom, za prosto neki entuzijazam koji postoji i sijava, i naravno njihovo veliko znanje i prosto negde sve vreme postoji jedna moja ogromna zahvalnost što su sve ovo ušli onako potpuno goloruki, nespremni, samo sa velikom željom da nešto novo napravimo i uradimo, a s druge strane postoji jedna vrsta, eto, prosto spoznaje da ovo društvo, država ili sistem dovoljno ne podržava te danas mlade ljude koji sutra već možda neće biti u ovoj energiji, u ovom kapacitetu da igraju, i zato mislim da je krajnje vreme da se nešto uradi za te naše igrače i da im se dozvoli protok informacija i da im se dozvoli da strani koreografi uđu i da što više rade sa njima, jer definitivno imamo potencijal.
J'aime surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aime ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens, dans son logique, dans son logique, dans son logique.
U ediciji Svet proze čitamo najnoviju knjigu priča Kristofa Ransmajera, Atlas uplašenog čoveka. Slušamo rubriku koju je pripremila Dragana Kovačević.
Kristof Ransmajer, rođen 1954. godine u Velsu, Gornja Austrija. Studirao je filozofiju i etnologiju, sada živi u Beču. Pored romana Užas i leda i mrak iz 1984. godine, tu su knjige Poslednji svet, Morbus, Katahara i Leteća planina. Sve ove naslove objavila je Geopoetika. Pisao je i druge prozne radove u različitim pripovedačkim žanrovima. Za bogato književno stvaralaštvo dobijao je i brojne nagrade, među kojima su Hölderlin, Franz Kafka, Brecht, Velika austrijska nagrada za književnost i druge. Pred nama je još jedna zanimljiva knjiga Kristofa Ransmajera, Atlas uplašenog čoveka. Ona je sastavljena od putopisa i zapisa iz svih delova planete. Od drugih sličnih dela razlikuje se po neobičnom stilu, melanholičnoj atmosferi i posebnom gledištu autora. U knjizi se inače nalazi 70 priča. No više o knjizi Atlas uplašenog čoveka, direktor izdavačke kuće Geopoetika Vladislav Bajac.
Posle četiri knjige koje su počele da bivaju objavljivane u Geopoetici 97. ako se ne varam, dakle imamo već im prilično iskustva, ja sam ga još kada smo prvu knjigu objavili, čini mi se negde nazvao, i to pamtim, jednim od najboljih evropskih pisaca, i mislim i dan danas da je to je jedan autentični glas ozbiljne literature Evrope i čoveka sa mnogo iskustva i sa strašno mnogo sposobnosti da piše raznorodne knjige sa istom težinom. I to se retko događa piscima, ako što znate, ta vrsta doslednosti. Naravno, podrazumeva se da se ne objavljaju baš knjige prečesto. Ovo je poslednja knjiga koju je on objavio 2012. Dakle, nismo mogli biti brži. Podsjetit ću vas i na Poslednji svet, koji je govorio o rimskom periodu izgnanstva na Crno more, Ovidija. Dakle, to su rasponi u radnjama i vremenima kojima se Ransmajer bavi, verovatno zato što se izmestio iz Austrije, odakle je rodom, i gde on je više decenija živio u Irskoj, da bi se sada vratio ponovo u Austriju. Ali, sve pada u vodu kada kažem nekoliko rečenica o knjizi koja se čudno zove Atlas uplašenog čoveka. Zato što je ovo knjiga koju smo takođe smestili u svet proze, dugo razmišljali gde da je smestimo, iako to javnosti ne mora da bude važno, ali nama govori o nečemu kada probamo ozbiljno da nekoga spakujemo, pa je možda nama važnije, ali ajde da prenesem. Ovo je knjiga koja je mogla da padne u edicije koje imamo poput Geopoetike ili putopisa, to su sve sad nijanse u razlikama, ali je pobedila želja da ga nastavimo, da objavljujemo kao prozu, čak i sada kada je jasniji žar nego inače, kada je manje jasan, pardon, zato što je ovo jedan od tih veličanstvenih slučajeva kada sve što upućuje na putovanje i putopis jezikom pokažete da je moguće napisati isključivo književnim jezikom. Možda je malo pretenciozno zvuči, ali i ne znam da li sam sebe razumem, ali sve se ruši onoga časa kada uđete u te rečenice. Dakle, ovo je konglomerat tekstova. Ima 70 tekstova koji pokrivaju ceo svet. Od počev Dunava i Beča do Tibeta, Himalaja i koje čega. Podsećam da je on neki od knjiga koje je napisao tako, na primer, Užas leda i mraka o arktičkim ekspedicijama iz prošlog i pretprošlog veka, iz početka prošlog, koje nikada nije podsjetio i posjetio prostore koje nikada nije posjetio i sad je priznao u jednom od tekstova u ovoj knjizi upravo kako je pisao knjigu Užasa leda i mraka, kada je naknadno otišao tamo posle objavljivanja te knjige. Nije mu teško bilo da Ovidija prati do Crnog mora, ali je jednako tako on poznat po tome što je sa svojim bratom, koji je nažalost poginuo, obišao sve vrhove, najviše vrhove sveta. On je veliki planinar i zaista veliki putnik. I ova egzotika u stvari knjige Atlas uplašenog čoveka pod broj 1 dovodi u dilemu čitaoca zašto je to uopšte neki uplašeni čovek, kada tekstovi govore da je bio u toliko situacija koje su više nego opasne, koje iz bez obzira na literarni jezik vidite da su autentične u doživljaju, jer se neposredno bavi sobstvenim iskustvom, ratovima, borbama koje su se događale na Tibetu ili na nekim drugim prostorima, tamilski tigrovi na Šri Lanki, na primjer, i tako dalje. Nigde u knjizi nisam video zašto je uplašen, možda sam ograničenih shvatanja, ali možda je neka takođe ironična priča u ideji, zato što je njegov susret, on je čovek sa ogromnim znanjem i ne možete do kraja da budete sigurni kako on savladava ne samo strah, nego obično hodanje po stenama, kamoli neke umne probleme koje sebi postavlja i koje kroz ceo život zapravo postavlja, a naročito u susretu sa ljudima koji su merilo tišine i vrednosti znanja, kakvi su, na primjer, budistički sveštenici na različitim geografskim širinama, sa kojima on ne da izlazi na kraj, nego se razume kao da je pripadnik njihov, istovremeno lako opisujući i po prvi put u životu nekolicinom tekstova svoje detinjstvo. On je čovjek koji je jako zatvoren i ne da intervjue, nije u javnosti, sklanja se i ovo su neki čudni tekstovi kojima se on vraća u detinjstvo, samo nekolicina, koji su očigledno probrani iz nekih intimnih razloga koji su teško dokučivi. Ali ono što je iznenađenje za ovu knjigu, kod jednog pisca za koga znate da bi možda mogao sve, ali ipak, jeste to što se zove odnos prema prirodi. To je potpuno neverovatno sa kakvom količinom epiteta, kojom dubinom percepcije ovaj čovjek ume da vidi stvari oko sebe.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Ideja nacionalnog i počeci moderne umetnosti je bila tema predavanja koje je u Narodnom muzeju u Beogradu u okviru izložbe Svetlost u mraku Prvog svetskog rata održala dr. Simona Čupić, vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i tom predavanju posvetit ćemo prvi deo današnjeg Zlatnog preseka. Ovo predavanje predstavlja nastavak istraživanja objavljenog u zborniku seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu broj 3 i 4, i to u tekstu Evropa i ili nacionalni identitet, paviljon Kraljevine Srbije na svetskoj izložbi 1900. i njegove posledice, u kojem Simona Čupić razmatra način na koji je osmišljen paviljon Kraljevine Srbije na svetskoj izložbi u Parizu 1900. i posledice koje je taj koncept imao na ideju nacionalnog u srpskom slikarstvu. Pažnja pre svega fokusirana na srpsko slikarstvo prve dve decenije, odnosno do kraja Prvog svetskog rata. Neka od pitanja koje autorka postavlja su da li se ideja nacionalnog nakon toga izražavala kroz predstave predela i da li su predstavnici moderne umetnosti u Srbiji zaista bili tako revolucionarni ili su pod uticajem sredine pravili određene kompromise. Slušamo profesorku Simonu Čupić.
1900. godine je održana svetska izložba u Parizu, kojom prilikom je Kraljevina Srbija izašla da se predstavi sa svojim nacionalnim paviljonom. Te pripreme su veoma dugo trajale, pripreme su trajale skoro 4 godine sa posebnim nadzornim odborom koji je taj paviljon osmislio. I mislim da je i to takođe jedna pouka od preko 100 godina unazad kako se ozbiljno razmišljalo o kulturi, kulturnoj politici i način na koji je država smatrala da je njeno predstavljanje u Parizu govori o ne samo prošlosti, nego i sadašnjosti. Tom prilikom, naravno, najreprezentativniji autori su birani, kako je tadašnja kritika i umetnička javnost uopšte smatrala, i to su bile slike Krstića, Paja Jovanovića, naravno pre svega, takođe skulpture, uglavnom sve sa temama, sa onim ključnim, kako se to smatralo, temama iz nacionalne prošlosti. Od tuda, recimo, iz kolekcije Narodnog muzeja i Jovanovićevo krunisanje Dušana, kao i takođe predivna slika, takođe izuzetno velikog formata, Marka Murata, Ulazak cara Dušana u Dubrovnik. Te iste 900. godine Nadežda Petrović ima svoju prvu izložbu. Svima je već poznata ona Odovićeva negativna kritika. Vrlo često pomislim da najpoznatija stvar po kojoj ili najčešće citirana, ajde da ne budem suviše gruba, ali možda najčešće citirana stvar koju spominjemo o pomenutom kritičaru je upravo ta negativna, promašena negativna kritika Nadeždinog dela, gde on njoj zamera ugledanje na zapadnjačke mazarije i tako dalje, što zapravo svedoči o tom trenutku u kome ta mlada grupa autora, dakle, stupa na umetničku scenu, s jedne strane okrenuta nečemu što su pouke impresionizma, koji do duše 900. godine već uveliko ulazi u svoju treću, odnosno već uveliko ušao u treću deceniju postojanja u Francuskoj, ali sa druge strane, znači ako ga poredimo sa Francuskom, on je već potpuno etabliran jedan pravac, ali sa druge strane, kažem, ta situacija, šta je ono što se ceni u nacionalnom miljeu, je to što je viđeno na, u paviljonu u Parizu. Slike koje su iza nas, Milovanovićev Most cara Dušana na Vardaru iz 907. godine i Dereglija na Savi Nadežde Petrović takođe iz 907. godine, godinama u svim većim, u svim važnim pregledima srpskog slikarstva 20. veka pominjane su kao te ključne slike srpskog impresionizma. Ako porazmislimo onome što je nekakva opšta slika o impresionizmu u francuskim okvirima, ako se prisetite tih najpoznatijih slika francuskog impresionizma, to su neki sasvim drugačiji prizori. Francuski impresionizam vezan je direktno, neposredno za razvoj jednog buržoaskog načina življenja, novih prostora, zabave, novih mesta u kojima se jedna nova vodeća građanska klasa kretala, ali takođe i onih modernih prostora grada, železničkih stanica, hipodroma, noćnih klubova, noćnog života. Dakle, jedan jedan umetnički pravac koji ne samo po svojim formalnim karakteristikama, znači po toj prosvetljenoj paleti, laganom, trperavom potezu, izlaženjem iz toga teljerskog koncepta 19-vekovnog realizma, nov je i modern i po tim novim prostorima, javnim prostorima koji se sada pojavljuju kao tema impresionista. Ovde imamo, znači, jedan spomenik daleko u prošlost, imamo jedan prizor rečni Dereglije na Savi, kako i samo ime kaže. Uostalom, sigurno ste prošetali izložbom i videli i u celini kako to izgleda. Ništa od toga, sa izuzetkom možda par epizoda, recimo ovog predivnog Nadeždinog portreta ili možda u nekom smislu i žanr scene žene sa belim suncobranom koja evocira tu ideju ili taj način na koji o impresionizmu razmišljaju Francuzi. Izvan toga, potez jeste tu, paleta jeste svetla, paleta jeste izvedena na taj tipičan impresionistički način, ali od tih prizora ne srećemo ili od tih tema ne srećemo, može se reći, skoro ništa u srpskom slikarstvu. A šta je razlog? Šta je razlog odsustvu takvih tema ili šta je uopšte razlog, tom reklo bi se možda nešto kasnije, ne dopada mi se termin o kasnelom impresionizmu u srpskom slikarstvu, ne dopada mi se iz razloga što ni po kojoj drugoj kategorizaciji srpska sredina nije bila ista kao i francuska, pa zašto bi se očekivalo od umetnika nešto što nije pratio nijedan drugi segment ove države. Dakle, taj pravac se pojavio onda kada su se stvorili uslovi, kada je mogao da se pojavi, kada su se otvorile prilike. Ono što je interesantno i što upada u oči, to je jedna neverovatno jaka veza sa idejom nacionalnog koja se pojavljuje ne samo u srpskom impresionizmu, nego u srpskom modernom slikarstvu s početka veka uopšte. I to je jedna stvar koja nesumljivo jeste osobenost ove sredine, jer to snažno vezivanje za ideju nacionalnog ili uopšte vezivanje za ideju nacionalnog nije nešto što je karakteristično za zapadnoevropsku ranu modernu umetnost. Naprotiv, ta jedan otklon prema nacionalnom mnogo pre se može smatrati njenom karakteristikom nego obrnuto. I tu negde stoji taj odgovor i ta veza sa recimo paviljonom Kraljevine Srbije na svetskoj izložbi, ali uopšte sa tom idejom nacionalnog identiteta koja se sada iskazuje kroz umetnost i pre svega teme, umetničke teme.
U pejzažima srpskih impresionista, kako naglašava profesorka Simona Čupić, nema predstava hipodroma, noćne zabave, pozorišnih scena, iako je sve to postojalo i bio deo građanskog miljea na početku 20. veka. Nasuprot tome, nastaju prikazi predela oko srpskih srednjevekovnih spomenika, pre svega Gračanice, manastira Hilandara, Vezirovog mosta, a njihovi autori su Milan Milovanović, Nadežda Petrović. Slušamo Simonu Čupić.
903. godine, samo ću vam pročitati vrlo kratko, jedan monolog iz pozorišne drame koju je Nadežda Petrović napisala. Ona tom prilikom kaže: "Ti spomenici su potrebni nama. Oni su nam dokaz našeg gospodstva, naše stare slave. Svi možemo izginuti, ali naše spomenike moramo sačuvati. Njima i samo njima ćemo mi dokazati od koga su Turci carstvo preoteli, čije behu ove zemlje, naše ili bugarske, i čije treba da budu." Dakle, nema nikakve dileme da samo 3 godine nakon predstavljanja u paviljonu koje, kažem, je trebalo Evropi da predstavi slavnu nacionalnu prošlost i Nadežda u pozorišnoj drami koju piše govori potpuno jasnom, možda bi se reklo vrlo isključivom, eksplicitnom, skoro borbenom retorikom o tome kakav je njen zapravo politički stav koji se potom pretvara i ono što je umetnički iskaz. Ako se Kraljevina Srbija odlučila da u Parizu predstavi dolazak Dušanov u Dubrovnik, pad Stalaća, krunisanje cara Dušana, dakle, odlučila se da predstavi one scene kada je nacionalna država bila najmoćnija, kada je njena slava bila najveća, kada je njen uticaj mogao biti najvećim, ali takođe i one trenutke kada se borila za ponovo sticanje takvog jednog mesta, odnosno jasno pokazujući distancu od onih perioda prošlosti od kojih se želeo otklon, koji su zapravo u nekom smislu trebalo da padnu u neku vrstu zaborava. Drugačijim formalnim jezikom, znači to sada nije više taj precizni, taj pedantni Jovanovićevski realizam. To je sada kod Nadežde, recimo, jedan slobodni potez, pogledajte ovde, ove, ali kosovski božuri, oni su više utisak da je to božur nego što je to precizan crtež božura. Dakle, taj stil, forma je potpuno drugačija od onoga što čime se država predstavlja 900. Ali tema je i dalje ista. Taj formalni jezik jeste pokazao jedan naglašeni modernistički potencijal. Ali srpska moderna umetnost nema tu potrebu da na jedan radikalan, na jedan isključiv način raskine vezu sa tradicijom, da se prosto distancira od te tradicije, što je takođe utemeljeno na istorijskom razvoju. Srpski umetnici početkom 20. veka suviše kratko žive nečim što prepoznajemo kao građanski model života, da bi mogli postati kivni na njega, da bi ga želeli odbaciti, da bi ga želeli poništiti. Tako da, oni zapravo prihvataju jednu modernističku formu, ali zadržavaju jedan koncept koji je opšte mesto srpske kulture u tom trenutku. Od svih, dakle, spomena, Nadežda puno putuje, Nadežda putuje kroz ono što se zvalo južnim krajevima, koji u nekim trenucima, sad ove su slike iz različitih perioda, tu ima i 907. i 12. i 13. Znači, granice su se menjale, neke od tih srpskih zemalja nekad jesu, nekada nisu bile u sastavni deo teritorija, ali sve jedno, onome što u nekakvom imaginarnom, ne možda političkom, ali smislu nacionalne pretenzije spram određenih kategorija predstavlja stare srpske zemlje, Nadežda tim putem intenzivno putuje. Tu ima raznih prizora, raznih istorijskih motiva. Uostalom, evo, Prizren jedan koji vidimo ovde, na početku ovog mesta. Ali osim, dakle, tog jednog vrlo, rekla bih, diskretnog, skoro prikrivenog minareta koji u nekom likovnom smislu prati liniju ovih umnoženih čempresa koji se sada tu pojavljuju, to je jedini trag gde mi vidimo neku vrstu preuzimanja te teritorije i od strane jedne drugačije istorijske realnosti nego što je ta slavna srpska prošlost. Na svim ostalim prizorima mi ponovo srećemo uspostavljanje te direktne veze sa onim periodima istorije kojima se najviše dičilo. Gračanica, dakle, ne bilo koji, ne slučajno izabrani spomenik. Gračanica, 13. vekovna crkva zadužbina kralja Milutina, crkva koja baštini te fenomenalne portrete svetog kralja i kraljice Simonide, dakle podsjeća na onu slavnu prošlost uspostavljanja direktne bračne veze sa princezom Porfirogenitom, rođenom u purpuru, vizantijskom princezom. Dakle, to je jedan trenutak koji vodi ka tom najslavnijem, najmoćnijem trenutku, gde nije izloženo, ali Nadežda radi i Dečane, znači taj mi se nastavlja. Takođe, sećanje na Dušanov most, odnosno Vezirov most. I tu se uspostavlja ponovo jedna vrsta tog neposrednog sada dijaloga sa sadašnjošću. Sa time, sa naravno sadašnjošću Nadeždinom i njenih savremenika. I način na koji se sada ti spomenici vide u aktuelnom trenutku. Da su oni namenski birani. Ona je mogla da slika i neku drugu crkvu, ona ima drugu građevinu, ali taj izraz, taj izbor nikako nije, niti može biti slučaj na poleđini slike. Takođe ću vam pročitati belešku koja se nalazi, znači Vezirov most. Kraj mosta grobovi naših hrabrih ratnika. Na velikom drvenom stubu stoji tabla na kojoj je ispisan ovaj natpis crvenim karminom. Svojih 8 palih drugova osvetiše sa 40 Arnauta, vojnici druge čete drugog bataljona 9. puka Karađorđe 19. marta 1913. godine. Nadežda Petrović slikala Vezirov most. Znači, Nadežda Petrović ima potrebu da svakome ko tu sliku bude video jasno kaže ko počiva u donjem delu te slike. To daleko izlazi izvan one formalističke priče o modernoj umetnosti koja se odnosi na tu transformaciju, koju doživljava potez, koju doživljava promena palete, koju doživljava jedna slobodnija slika ili slobodnija interpretacija prizora u odnosu na realizam 19-vekovni koji prethodi. I jasno govori da pored, naravno, te forme koja jeste drugačija, koja jeste predmet njenog interesovanja, tema zapravo je nešto do čega je njoj veoma, veoma stalo. Takve prizore srećemo, naravno videli ste i kod drugih autora, recimo u Hilandarskoj trpezariji se čuvaju dva platna Milana Milovanovića, Manastir Svetog Vasilija i Ostrvo Nisija, obe inače slike iz 907. godine. Na poleđini tih slika Milovanović zapisuje upućeno srpske vlade da snimi znamenitosti koje bi srpstvu bile od koristi, boravio sam u manastiru Hilandaru. Znači, postoji, ponavljam, ta namera da slika nosi istu onu poruku sa kojim se paviljonom kraljevina predstavila u Francuskoj.
Ako govorimo o ideji nacionalnog u srpskom slikarstvu početkom 20. veka, moramo istaći da je stvaranje i jačanje nacionalnih država bio evropski kontekst toga doba. Upravo kroz prizmu nekih evropskih polemika o odnosu između istorijskih spomenika i nacionalnog identiteta, kako ističe profesorka Simona Čupić, možemo razumeti bavljenje istorijskim ličnostima i temama kod nekih domaćih autora. Kao primjer Simona Čupić navodi Meštrovićev Kosovski ciklus ili Nadeždine cikluse slika o Kraljeviću Marku ili katedrale Notre Dame u Parizu.
Ako se sada ponovo vežemo za tu francusku priču i za neke dileme i za neka interesovanja koja neguje, o kojima debatuje i francuska sredina početkom 20. veka, odnosno u godinama koje su neposredno prethodile Prvom svetskom ratu, mi imamo jednu situaciju da je tih godina francuska javnost izuzetno podeljena oko onoga što se u tadašnjoj francuskoj štampi naziva simbolima velikog gubitka, odnosno kako kako država, kako francuska država treba da se odnosi prema katedralama, francuskim naravno katedralama na čitavoj teritoriji, i to je jedna debata koja je dramatično podelila Francusku, ne samo kulturnu javnost od koje je krenula, već naravno i šire, i te polemike su išle od, sa jedne strane, onoga što se zove otvorenim gađenjem, na taj način se govorilo prema tim teretima prošlosti, dok jednog potpuno egzaltiranog odnosa u kojem je maltene sadašnjost trebalo da bude u službi te glorifikovane prošlosti. Nadežda je u tom trenutku takođe u Parizu. Nadežda u to vreme boravi u Meštrovićevom ateljeu. Poznato je naravno do koje mere je ta ideja nacionalnog bila prisutna, bila važna i na jedan kapitalan način odredila Meštrovićevu umetnost. U tom smislu sasvim sigurno da je Nadežda pratila i tu vrstu polemičkog odnosa prema kako kulturi prošlosti, tako i njenom implementiranju u sadašnjost, u modernu umetnost. Zašto to kažem? Prilikom svog parijskog boravka u Meštrovićevom ateljeu, znači u srcu francuske kulture, u prestonici moderne umetnosti sveta, ne samo Evrope, Nadežda Petrović započinje ciklus slika vezan za život Kraljevića Marka. Sasvim sigurno da je to moglo biti inicirano samo ovim dijalozima i tim jednim umnim odnosom prema francuskim polemikama o nacionalnom i kulturi, nikako ne direktnim podsticanjem, jer šta je pak o Kraljeviću Marku mogla da vidi u Parizu. I tome su naravno i prethodili i nakon toga su sledili brojni razgovori sa Meštrovićem na tu temu. Nažalost, ovom prilikom nemamo sada vremena da se svim tim stvarima bavimo.
Poseban segment srpskog impresionizma čine pejzaži sa Krfa, Koste Milićevića i Milana Milovanovića. Oni su tematski podudarni sa temama evropskog impresionizma, ali prema mišljenju profesorke Simone Čupić u kontekstu srpskog društva nastavljaju naraciju o nacionalnom na netipičan način.
Postaje se pitanje odakle Krf, odakle ta tema, odakle Kajmak Čalam, odakle pa ti geografski prostori, Bizaret, rimski pejzaži, odakle sada to među srpskim umetnicima, odakle to u srpskom impresionizmu. Dolazimo, naravno, ponovo do te intenzivne direktne veze između istorije i slikarstva ili onih ideja koje su se pojavile u slikarstvu uzrokovane nekim istorijskim situacijama, za koje se opravdano možemo zapitati da li bi do njih došlo da sudbina tih umetnika nije bila direktno vezana za sudbinu koju trpi čitava država u tom trenutku. Najveći broj umetnika je tokom Prvog svetskog rata bio angažovan u okviru državnog projekta ratnih slikara. Oni su naravno imali zadatak da prate ono što bi bilo konvencionalno smatrano prizorima ratnog slikarstva. Uostalom, evo tu imamo sa druge strane, da se sad ne vraćamo, bacite pogled kada budemo izlazili iz prostorije, imate i Nadeždin portret oficira, u krajnjem slučaju ta poslednja slika pre kraja, tragičnog kraja njenog života, Valjevska bolnica, takođe svedoči o tim prostorima kretanja vojske uz koje se kreću i slikari, i naravno mnogi drugi autori, Nastasijević i Miodrag Petrović i naravno i Milovanović i Mališa Glišić i tako rade i te prizore koji se direktno mogu vezati za ratna stradanja, ratna razaranja, ali takođe i za vojsku. Međutim, ono što ostaje izvan domena te direktne slike rata, to su ti prostori kroz koje se vojska kreće i ti slikari naravno sa njom, ali koji ne nose direktnu sliku tog destruktivnog ratnog prizora, već predstavljaju neku vrstu bega, neku vrstu izlaza iz te tragične realnosti, ali sa druge strane ostavljaju zapravo vrlo jasne zapise, geografske zapise o tome kuda se vojska kreće ili ono što bi se možda nešto teatralnije reklo, koji su ti punktovi sudbine nacije. Prizor Krfa, onog trenutka vi kada vidite tu sličicu, pod sličicom ne kažem u negativnom smislu sa idejom da umanjim njenu vrednost, naprotiv, želela bih mnogo više da joj dam jednu intimnu dimenziju. Vi kada vidite, dakle, tu malu sliku sa tih tek nekoliko definisanih poteza tih krvskih ostrvaca, kako ih autor vidi, vi zapravo ne možete da prepoznate u prvom trenutku šta je na toj slici. Kada vidite, to ni po jednom od toposa ne ukazuje na krv, na način kao što recimo kada vidite onu Gračanicu, jasno vam je da je to Gračanica, vrlo je prepoznatljiv simbol. I ona bi tako izložena, bez atribucije, mogla delovati kao jedan potpuno uobičajan impresionistički prizor. Međutim, kada taj sasvim neutralan, sasvim lični impresionistički prizor vežete za njegovu temu i kada je ponudite na izložbi kao sliku krfa koja nastaje 1917. godine, ta slika dobija jednu potpuno drugu dimenziju. Ta slika dobija postaje jedna intimna dnevnička beleška, postaje jedan prizor koji pokazuje pojedinca koji je u okviru te, kao što sam rekla, sudbine nacije, se kreće određenim prostorom i samim tim dobija potpuno drugačije značenje. U srpskoj kulturi krv nikada nije, složit ćete se, pretpostavljam, grčko ostrvo. Krv nikada neće biti ono što je, ne znam sad, ne pa da mi navim, Santorin ili Mikonos ili Zakynthos ili ina druga grčka ostrva. Krv ima jednu posebnu dimenziju. I te slike, sa jedne strane, šta ih vezuje za one, reklo bi se, mnogo jasnije, mnogo čitljivije nacionalne prizore koje srećemo samo odmah nešto dalje na zidu tih Gračanica ili Dečana, tih monumentalnih srednjovekovnih spomenika. Vidi se jedna potpuna univerzalnost u pristupu motivu. Naravno, vi nećete reći da je to slika iz 19. ili 17. veka, zato što vaše znanje o umetnosti govori da takav jedan prizor ne bi mogao da nastane nešto ranije. Ali ako apstrahujete formu, ako apstrahujete taj modernistički formalni pristup slici, vi vidite jedan prizor izvan vremenskog karaktera. Taj manastir ničim nije obeležen da bi se vezao za ovaj trenutak i ovo vreme. Isto tako kao što ni ta ostrvca nisu vezana ni za jedan konkretan moment, ali dobijaju tu jednu univerzalnu simboličku vrednost koja daleko prevazilazi sam motiv ili trenutak u kome je nastao. Ta veza između putanja istorije i umetničkih puteva umetnika koji se smatraju vodećim protagonistima srpskog impresionizma može se pratiti kod svakog od njih pojedinačno. Mi za to naravno danas nemamo vremena, nažalost nemamo vremena. Podsjetit ću vas samo još, možda je to nekako i prigodno zvuči, na kraju Prvi svetski rat je doneo ogromne društveno-političke promene, doneo je jedan drugačiji odnos prema istorijskom nasleđu i drugačiji odnos prema korišćenju istorije u dnevnoj političkoj praksi, ali istovremeno donao je i kraj rada čitave te generacije umetnika predvođene Nadeždom Petrović i Malešem Glišićem koji nisu preživeli Prvi svetski rat. Milan Milovanović jeste, ali je 1920. godine zapravo prestao da slika negde, završivši svoju karijeru i krajem ratnih dešavanja, bez obzira što je biološki bio živ. Takođe, Vidoslava Kovačević nije rat preživela, drugi neki autori koji jesu, ali su nestali sa ili su, nisu se uklopili u novu umetničku politiku novoosnovane kraljevine i uopšte tu veliku promenu podsticajnu od 1919. godine. I ta ideja koju su oni baštinili ostala je negde kompletirana utiskom epohe u ovoj priči koju zapravo završava Prvi svetski rat. Mislim da bez obzira što one nastaju, fizički nastaju nešto pre nego što je taj okvir Prvog svetskog rata, radi se o jednoj ideji koja zapravo za koju se uslovi stvaraju još od 900. godine i koja dobija neki svoj zaokruženi kraj 918. završetkom Prvog svetskog rata.
Čuli ste Simonu Čupić, vanrednu profesorku na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ona je u Narodnom muzeju u Beogradu u okviru izložbe Svetlost u mraku Prvog svetskog rata održala predavanje Ideja nacionalnog i počeci moderne umetnosti i delove tog predavanja mi smo čuli u prvom delu današnje emisije.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y'a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à partir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène.
Brazilski ritmovi za brazilsku priču, svetsko prvenstvo u fudbalu i izložba Offside, umetnost u nedozvoljenoj poziciji. Reč je o izložbi koja se bavi odnosom fudbala i umetnosti, a čiji je autor Svetlana Petrović, kustoskinja Kulturnog centra Beograda, u čijem prostoru se ova izložba i održava. Ona je sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar
Svetlana. Pored Svetlane Petrović, tu je i veliki broj učesnika. Ja ću reći da ova izložba okuplja radove 10 umetnika: Bojana Bema, Uroša Đurića, Ane Hušman, Zdravka Joksimovića, Marka Crnobrnje, Miloša Tomića, Zorana Naskovskog, Dragana Živančevića, Slavimira Stojanovića i Ali Kazme. To su umetnici, svetsko prvenstvo u fudbalu, oktobarski salon. Kako je došlo u stvari do realizacije, uopšte do ideje da se realizuje ovakva?
Ma da, eto, svi elementi su se nekako povezali, ali stvarno potpuno neočekivano je došla moja odluka da radim ovu izložbu. Sticam okolnosti, razmišljala sam sasvim u nekom drugom kontekstu o radovima koji se nalaze u kolekciji Oktobarskog salona, koji smo pre 2 godine pokrenuli i formirali, i o nekim temama koje se su interesantne i pojavljuju se u radovima iz kolekcije i koje bi bile interesantne da se urade kroz izložbu i da na taj način promovišemo kolekciju. I sasvim slučajno među njima sam primetila nekoliko radova koji su na temu fudbala. I zatim nekim daljim istraživanjem shvatila sam da jedan veliki broj autora koji je učestvovao na međunarodnim oktobarskim salonima, a i daljim istraživanjem ta lista se vidno proširila i uključila i mnoge druga imena u svetu koje zapravo rade radove na temu fudbala. Pa nekako moram da kažem da me ohrabrilo da krenem sa radom na toj izložbi rad Ane Hušman. Svidjela su mi se oba njena rada te godine na Oktobarskom salonu. Zašto? Zato što iz neke komunikacije tokom priprema na izložbi mi je bilo neobično da je uzela za temu fudbal. I onda je onako vrlo otvoreno odgovorila da ona zapravo ne voli fudbal i da nema neke simpatije uopšte za sve te sportske događaje i ostalo, ali da je rad na tom filmu bio jako interesantan i zapravo odgovorio je na neke teme koje su nju interesovale u kontekstu njenog rada i onoga čime se bavi, a to se odnosi na neka pravila ponašanja i taj predložak koji ona uzela da bude polazište za taj njen rad nogomet je iz 54. godine i ima sklonost i slabost za takvim malim knjižicama sa tako brižljivim upusima koja su se ovaj put odnosile na fudbal.
To je priručnik za treniranje nogometa.
Jeste.
Mala športska biblioteka Zagreb 1954.
Jeste i vrlo interesantno da se projektuju na neke druge teme. Normalno, Ana je meni nekako bila interesantna način, prvo uopšte umetnici koji se sada bave na jedan drugačiji način animiranim filmom i tom jednom onako eksperimentalnom i uvek jednom finom dozom tog nekog autorskog pokušaja da napravi neki iskorak i jednom onako dozom ironije ili humora u kojima se ona bavi upravo komentarima tih nepostojanja ili u nekom jako malom broju ženskih komentatora i način na koji ona to plasira u samom filmu jednom frustrirajućem ženskom glasom koji na neki način imitira to celo uzbuđenje i praćenje fudbalske utakmice kao i tom nekom ironičnim intervjuima tih njenih kolega i prijatelja koji zapravo glume velike fudbalske zvezde i razloge zbog čega su oni zapravo postali tako poznati, priznati i dobro plaćeni, koji su malo onako vrlo po dometima onako diskutabilni i interesantni. I na neki način, eto, neću da kažem da me ohrabrilo, ali u pitanju je bio isto jedan ženski autor, osoba poput mene koja ne prati fudbal, ali činjenica je da su imena koja su se pojavila i vrlo ozbiljne biografije koje stoje iza njih bilo dovoljno da se ja upustim u tu avanturu.
Potencijal fudbala kao teme koja zapravo ukazuje na različite aspekte života je nešto što ste vi prepoznali i što ste između ostalog i iščitali i naveli u tekstu koji ste napisali za katalog, vrlo lep katalog za ovu izložbu. Reč je o delu teksta koji ste naveli antropologa Ivana Đorđevića koji je on objavio 2009. godine u časopisu Antropologije. On je inače saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i doktorirao je na fudbalu. Fudbal je bila njegova antropološka tema. On je bio danas gost mog kolege Save Ristovića u emisiji Klub 2 u 1 sat. I Sava Ristović je njega upitao zbog čega je fudbal toliko interesantan, kakvu vrstu implikacija sve on pokazuje i evo da čujemo Ivana Đorđevića pa će nam to poslužiti kao šlagvord za naš dalji razgovor.
Moja teza je bila da se kroz sport, a fudbal naročito, mogu videti neke tendencije u društvu, neka kretanja u socijalnoj strukturi koja nisu toliko vidljiva kroz te, kao što ste i vi rekli, na izgled važnije domene kao što su politika, obrazovanje ili ekonomija. Nekako vrlo često se zapravo na sportskim stranama može bolje čitati situacija u jednom društvu nego što je to slučaj sa naslovnim. Fudbal je u svakom smislu fenomen koji je više nego vredan istraživanja. Fudbal je, može se reći, jedan od najglobalnijih, najraširenijih fenomena na svetu. Kada se samo pogleda, pa mislim i sada smo svedoci toga kolika je popularnost svetskog prvenstva u fudbalu i praktično razgovori o svetskom prvenstvu u fudbalu se vode svuda. I ljudi koji ne prate fudbal govore o svetskom prvenstvu. Dakle, kada nekakav događaj zauzme toliki prostor, ne samo u Evropi, ne samo u Južnoj Americi, nego zaista na čitavoj zemaljskoj kugli, to znači da je više nego relevantan za, za istraživanje. I kada se pogleda istorijski, može se videti da takvi veliki sportski događaji kao što su svetsko prvenstvo u fudbalu ili olimpijske igre zapravo su kroz istoriju vrlo često korišćeni za određenu vrstu manipulacije. Poznati su primjeri olimpijskih igara 1936. u Minhenu, takođe i svetskog prvenstva u Italiji 1934. koji je, to je inače prvi događaj koji je prenošen na radiju u Italiji i naravno iskorišćen je za veličanje novog fašističkog čoveka i velikog duče, odnosno Benita Mussolinija. Dakle, duga istorija neke vrste manipulacije. E sad, ono što je zanimljivo za ovo svetsko prvenstvo, odnosno za fudbal danas, jeste da se on više ne koristi kao za promociju određene ideologije u smislu kome se koristio za promociju fašizma ili da se vode političke borbe kao što je bila olimpijada u Moskvi 1980. ili u Los Angeles 1984. Ovo je sada promocija novog ekonomskog modela u suštini. Kao i prošlo svetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, sada i ovo svetsko prvenstvo 2014. u Brazilu je mnogo više ekonomsko nego političko pitanje. I to je ono što jeste transformacija gde se vidi kako se samo društvo transformiše i šta su prioriteti globalnog društva u određenom trenutku. Dakle, umjesto hladnoratovskih borbi koji su bili početkom 80-ih, kada je se praktično pri kraju hladnog rata, sada imamo trijumf neoliberalne ekonomije, da tako kažem, gde su osnovna pitanja koliki će profit doneti to prvenstvo i osnovne debate koje se vode, kao što su sada u Brazilu, oko toga čijim novcem se plaćaju stadioni i tako dalje.
Eto, čuli smo, dakle, Ivana Đorđevića, antropologa. On je zapravo objasnio do koje mere je priča o fudbalu vrlo složena priča, što ste i vi, Svetlana, uočili pripremajući ovu izložbu. Jeste shvatili na koje sve načine zapravo umetnici mogu da gledaju jednu temu koja je deo naše svakodnevice i na koji način se zapravo naše društvo i društvo svetsko uopšte iščitava kroz njihove radove?
Jeste, ja moram da priznam da me je to na neki način malo i uplašilo, zapravo sam shvatila da je to mnogo velika tema, a čak i u kontekstu kada se tiče samo umetnosti. I jednostavno i suviše je bilo malo vremena, a sam taj osjećaj šta može sve da se uradi na tu temu i u kontekstu umetnosti, mi je onako bilo nekako žao da će zapravo ova izložba ili ovaj projekat koji smo započeli biti samo, ja se nadam, jedan u nizu od mnogih projekata koje mogu na tu temu da se rade. Normalno, meni je bio u fokusu savremena vizuelna umetnost, ali šta znači savremena vizuelna umetnost? Mislim, ta veza koja postoji između fudbala i književnosti, Kamija, Nabokova, Ive Andrića, Crnjanskog, fudbala i filma, koji je još i na neki način obrađivan i imao je neke ekranizacije ili serijale, pa do različitih nivoa te neke edukacije i obrazovanja, sporta, telesnosti, uopšte što danas, zašto je danas uopšte fudbal ili sport tako interesantni, ali činjenica da je u savremenoj umetnosti i zbog toga sam želela da tu temu radim, da fudbal ranije nije bio prisutan kao tema. Čini mi se da su se u tom smislu vremena malo promenila kada su u pitanju savremeni umetnici. Činjenica da je fudbal postoje u radovima pojedinih umetnika ili da kažem onako generalno sport, ali da je to bilo vrlo pojedinačno i da nije postojalo u likovnim umetnostima, na primjer, kao žanr ili je bio potpuno na marginama. Razlog zašto se on danas javlja je nešto što je meni bilo jako interesantno. Sve ovo što je Ivan rekao apsolutno je posledica nastanka tih radova, ali s druge strane mislim da postoji drugi razlozi zašto se on javio u savremenoj umetnosti, a na neki način su vezani i za samom ulogom danas savremenih umetnika koji imaju potrebu da govore, da komentarišu, da reaguju na mnoge stvari i društvo i ne zadovoljavaju se više samo pokazivanjem svojih radova koji treba u tišini, nema u nekoj kontemplaciji publika da odreaguje na njih. A s druge strane, sve je veće prisustvo videa, filma i tih nekih drugih medija koji, ja mislim, da imaju direktno i vrlo veliku uticaj da se fudbal pojavio u radovima autora, umetnika koji, slažem se, u većini slučajeva jesu zaljubljenici tog sporta, ali ima i onih poput Ane Hušman koja nije iz tih pobuda krenula da se bavi tom temom.
Mm-hmm, ali je prepoznala potencijal. Da.
Jeste. Da. Ne samo što je prepoznala, nego što jednostavno te teme kojima se ona bavi su neke teme koje se projektuju u fudbalu i mnogo su vidljivije kroz mediji fudbala ili su mnogo prisutnije, istaknutije i samim tim rezultat tog njenog istraživanja dolazi na jedan drugačiji prijem i, da kažem, onako širi prijem nego što je običan jedan zatvoreni krug umetničkog ili sveta profesionalaca.
Ivan Đorđević, i vi sada pominjete medije kao segment koji na neki način ukazuje na to da taj model liberalnog zapravo vrlo uplivava u sport i ono što se dešava oko sporta, i upravo to je bio povod za rad Uroša Đurića, za njegov populistički projekat da na neki način kroz priču o sportu u medijima, o mestu fudbala u medijima, o mestu fudbalera, ispriča zapravo i priču o poziciji umetnika. Tako nastaje taj njegov populistički projekat i evo Uroš Đurić će nam sada reći šta je zapravo tim populističkim projektom pokušavao da kaže i šta pokušava da kaže.
Za mene onaj ključni deo priča o modernističkim procesima. Baš namjerno kažem modernističkim, a ne modernizacijskim. A modernizacijski su, kako kažem, oni su se odvijali mimo potrebe da se menjaju i društveni odnosi. Znate, modernizacijski procesi su postojali u jednoj krajnje feudalnoj strukturi društva, kao što su bile imperije u Evropi do 1918. godine. Oni su imali modernizacijske procese, ali suštinski nisu želeli da menjaju mnogo u samoj strukturi društva. Zato je došlo do onog čuvenog pucnja 1914. Sada fudbal je upravo deo modernističkih procesa. Znači, to je potreba da se u izvjesnoj meri primeni egalitaristički princip. Ako razmislite samo o fudbalskoj ekipi, ona je zaista sklop ljudi različitih talenata, različite visine, različitih dometa. Vi nemate tu 11-toricu koju barataju na isti način, da tako kažem, loptom, ili su istih predispozicija ili sličih predispozicija kao na primjer u košarci ili drugde. Vi u fudbalu imate najveći mogući raspon ljudi najrazličitijih fizičkih i mentalnih sposobnosti, a svi oni zajedno u stvari mogu da se uklope u jedan tim koji funkcioniše. Upravo fudbal je možda zato i najrasprostranjeniji sport od svih sportova, zato što je egalitarizam u njemu bitan. Znači, radi se o tome da za svakog, bez obzira na njegove potencijale, se može naći mesto u timu koji treba da funkcioniše zajedno. Tako da, meni je fudbal upravo zbog toga bio fenomen. On jeste negde esencijalno levičarski. Vi nikada niste mogli kroz fudbal da proturite desničarske elemente, osim one ekipe koje je, da kažem, gore, koje je na tribinama. A ona već ne spada u onu priču o igri. To je prosto hoštaplera i druge vrste. Tako da, to je ono što je mene zanimalo. Uvijek me zanimala ta priča o etabliranosti, o mogućnosti razvoja. Sad, naravno, tu postoji priča o zloupotrebama, kao i činjenica da je fudbal danas u velikoj meri deo velikog biznisa.
to toliko veliko da vam se ponekad diže kosa na glavi, do te mere da više ne možete da se poistovetite više sa tim ličnostima. Najbolje je možda to definisao Zlatan Ibrahimović, koji je prvi rekao: niko od nas ne vredi toliko. To je onako skoro jedna revolucionarna izjava, da čovjek koji je plaćen 50 nešto miliona evra kaže sam. Opet moram priznati, sam ponosan da je on dečko koji je Šveđanin, ali sa naših područja, za okoline Tuzle, da se usudio da izgovori takvu jednu rečenicu. I ne mogu mu ništa, znate, da što na njemu toliko dobro zarađuju, da čak da samo su svi kolektivno prećutili tu izjavu, ta izjava je ostala. I to je to, upravo, to je ono o čemu želim da govorim kada pričamo o fudbalu.
A ta veza, dakle, kroz populistički projekat se razvija u taj odnos između umetnosti i sporta, tako odnosno je pozicije umetnika, tako i pozicije sportista.
Tako je. Upravo zato što se i umetnost u skoro isto vreme oslobađa one uloge pomalo udvoričke, da, koja je morala da igra pre svega tematski, kroz svoju istoriju, pa onda i na način na koji se jedino moglo doći do novca koji će finansirati umetnost, do trenutka kada se umetnost oslobađa, da tako kažem, uslova mimetike, to jest da mora da oponaša i imitira svet oko sebe. Tog trenutka u stvari kreće jedno isto osvešćivanje umetnosti, i to su suštinski paralelni tokovi. Ako pomislite u ključnim modernističkim radovima, recimo futurizma, fudbal je bio odmah prikazivan. Znači, on je deo avangardnih procesa, on je bio prepoznat kao taj neki, ili biciklizam, na primjer. Znači, to su bili ti trenuci kada se zapravo oslobađa ta jedinka, i ako je biciklizam bio taj, da kažem, sport koji je forsirao to oslobođenje individualnosti, onda je fudbal bio oslobođenje kolektiva u svakom slučaju.
Evo, čuli smo Uroša Đurića, on je pričao o svom populističkom projektu, o načinu na koji on razume sport i svoju reakciju na taj isti sport. Umetnici na različite načine u okviru ove vaše izložbe reaguju zapravo na sport. Jedni pokazuju neizrecivu ljubav prema elementima sporta.
Meni je to bilo jako važno. Moram da priznam da je to onako bio jedan kriterijum u nekoj početnoj fazi kojim sam se rukovodila, i upravo on i Slavimir Stojanović, za koga sam znala prvi put kad sam ga upoznala da igra fudbal, nisam znala da je igrao i profesionalno, da je to bilo nešto jako važno za mene, jednostavno, jer pre svega u svemu cenim tu strast i ljubav za nešto, i samim tim mi se činilo da će njihov odnos i radovi imati jednu mnogo kompleksniju i ozbiljniju poziciju. I čini mi se da i srećna sam što sam se prvo njima obratila, jer sam stvarno lepo sarađivala sa Slavimirom i na izradi vizualnog identiteta, kataloga, a i zatim tog njegovog autorskog diptiha, koji sam ja prvo potpuno protumačila drugačije, kako je ovo manikirana noga. On kaže, to je moja jadna fudbalska noga, i bilo mi je onako i na tom nivou interesantno. A i kad je u pitanju Uroš Đurić, jer on čini mi se spada u umetnike kod koga je taj populistički projekat Bog voli snove srpskih umetnika jedan od značajnijih njegovih projekata u opusu, što nije slučaj sa svim umetnicima na izložbi. Činjenica je da svi izloženi radovi možda ne spadaju u najznačajnija njihova ostvarenja. Urošev ovaj projekat je jako važan. Drugo, on je dugo radio na tom projektu, znači započeo neki 90. godina, on je predstavljen na mnogim svetskim izložbama. Ono što je meni bilo čudno je da on zapravo nikad nije napravio taj photo session sa nekim od naših klubova, i da je, eto, ta komunikacija u tom smislu nije uspostavljena i nije napravljena što bi je bilo jako čudno, bila sam ubeđena da je sigurno, jer sam ga vidjela i na nekim fotografijama i otvaranjima, da li u dresu Crvene zvezde ili nevažno, i da je ta ljubav imala i tu neku
zvezde,
tako da i ostali umetnici apsolutno imaju sasvim razumljivo, ja kažem, Marko Crnobrnja, i to se možda i na neki način i projektuje na njegovu decu i tu ljubav prema tom sportu, i na neki način i utiče i na sam rad, ali ima i onih koji očigledno ne potpuno predstavlja drugog, poput Dragana Živančevića, koji se potpuno slučajno našao u temi fudbala, ili Bojana Bema, koji to potpuno iz nekih drugih razloga,
potpuno umetničkih razloga, da, jeste, koristi
motiv. On možda generacijski ne pripada, da kažemo, umetnicima koji su više zastupljeni na izložbi i koji više pripadaju toj nekoj srednjoj generaciji, da kažem, koja je odrastala uz te produkte pop kulture i formiranje tih pop, rock zvezda, i uopšte koji su mnogo više prijemčivi na te neke elektronske medije i na te neke nove teme vezane za popularnu kulturu. Bojan Bem je sticajem okolnosti, ja sam srećna zbog toga, kontaktiran, jer je mene uvek fascinirala ta njegova obsesivnost u slikanju, crtanju ili snimanju sportskih terena. I bila sam jako srećna kada je...
Ovde u pitanju teren za mali put.
Kada mi je odgovorio da ima najnoviju seriju radova, fotografije malog fudbala, a potpuno očarana tim rečenicama koju je poslao uz te fotografije, koje je zapravo snimao sa sedmog sprata zgrade u kojoj živi, i da kada su postavljeni ti tereni, kada su izvučene crte i postavljeni golovi, pogled je bio sa njegovih slika. Normalno, njegov pristup je drugačiji i observacija stvarno neverovatna. On traži te senke, on traži tu kontemplaciju, tu neku decentnu atmosferu, ali s druge strane je, mada konkretno nije zainteresovan za sam fudbal kao igru, ali otkriva upravo i evocira neke uspomene iz detinjstva ili neke prizore koje su tako važni i bitni i sve prisutni u njegovom stvaralaštvu.
Pomenuli ste, dakle, i Slavimira Stojanovića i Uroša Đurića kao velike zaljubljenike u, i Miloša Tomića, velike zaljubljenike u sport. Jedan od umetnika čiji rad se i može prepoznati kao rad umetnika koji obožava sport je Zoran Naskovski. A zajedno sa Zdravkom Joksimovićem, Zoran Naskovski i naravno Draganom Živančevićem u svojim radovima ovoga puta tretira fudbal s obzirom na temu, i tretira fudbal iz jednog aspekta, sva trojica zapravo iz aspekta nasilja na različite načine. Dakle, i Dragan Živančević, i Zoran Naskovski, i Zdravko Joksimović tretiraju nasilje kao, dakle, tu početnu inicijaciju koju prepoznaju u fudbalu. Zdravko Joksimović,
da. Ja bi na neki način tim radovima, potpuno ste u pravu, dodala i Marka Crnobrnju. Činjenica da te njegove edukativne skulpture i ta njegova posvećenost bavljenju odrastanja dece i ulozi roditeljstva, koja je jako važna i najteži zadatak, nekako na prvi pogled preovlađuje, ali eto, dovoljna je vrlo mala intervencija koju je Marko napravio u edukativnoj skulpturi Neostvarenom snu, gde na fudbalsko polje koje je markirao postavlja dve ekipe igrača, ali to nisu igrači, nego figure vojnika. Taj aspekt borbenosti ili nečega što u instalaciji Šut u prazno, na samom ulasku u prostor pop-up, on zapravo primećuje vrlo gorku sličnost između fudbalskog treninga i jednog nepromišljenog vojnog gađanja. On je postavio objekat koji predstavlja jednu tablu sa otvorima u obliku lopte koja na neki način vežba fokusiranost, koncentriranost da pogodite metu i to je njemu bila vrlo direktna analogija sa ratnim ili da kažem vojnom nekom strategijom u kojoj je važno samo pogoditi cilj, u kojoj se sam go i igra gube i to su na primjer neki elementi u kojima se na jedan drugi način isto nazire taj moment nasilja. Kod Zdravka Joksimovića i Dragana Živančevića to je vrlo direktan politički komentar ili komentar na jedno vojno nasilje i bombardovanje NATO-a, s tim što je na neki način postoji izvesna razlika, jer ono što u dokumentarnom filmu Dragana Živančevića, koji je bio i nagrađivan, on konkretno ne voli fudbal i čak je bio jako iznenađen kako je velike reakcije i interesovanje izazvao taj njegov film i on je stvarno prikazivan na brojnim festivalima, konkretno sada tokom svjetskog prvenstva u Brazilu. On je u selekciji tog jednog trodnevnog festivala najznačajnijih ostvarenja na temu fudbala u kratkog filma i dokumentarnog filma i on je zabeležio jedan trenutak zapravo prikazavši vrlo simbolično dramatičnost objekta srušenog mosta koji se pojavljuje u tom posljednjem kadru. Pre toga vi vidite grupu mladića koja bez ikakve smetnje igra fudbal, maksimalno fokusirana na fudbalsku akciju i loptu i zapravo jednu konstataciju da život ide dalje, da eto fudbal kao metafora, da je igra važna, što je zapravo Dragana Živančevića prilično revoltiralo, jer je zapravo fudbal dobio tu jednu vrlo afirmativnu dimenziju prikazujući na različitim festivalima i zapravo cela reakcija na taj film je bila više kao i moja, moram priznati, nemoguće da pod tim uglom lopta nije otišla u vodu. Mislim, to je meni bilo nestvarno kao sam čin, a da je taj zapravo drastičan izgled ili, mislim, srušenog mosta i scenario zapravo bio povod za celu tu priču.
Da, to je životna situacija koja se dešavala u vreme bombardovanja 1999. u Novom Sadu, što je jedna strašna priča. Svetlana, jasno je da mi u ovoj našoj emisiji ne možemo da dotaknemo sve segmente ove izložbe i sve segmente koje zapravo zahvataju umetnici koje ste vi izabrali i napravili jednu vrlo pitku, lepu izložbu, lepu za oko, aktuelnu kada govorimo o vremenu u kome je stvarana, ali očigledno temu koja u kojoj ima šta da se kaže i koja zahteva jednu mnogo veću izložbu.
Apsolutno se slažem sa vama, pa čak i sa vašim komentarom kad smo se sreli na otvaranju, da hajde da ne ostanemo samo na fudbalu, da se sport generalno na neki način u kontekstu umetnosti savremene, apsolutno mislim da bi to bila jako interesantna izložba i da postoje materijali vrlo i
komentarisali
obilni,
smo tada jeste, od Ivana Radovića, Ivana da, Tabakovića, pa nadalje. Kroz
jeste,
istoriju
ali
umetnosti.
Evo ja moram da priznam i radom na ovoj izložbi da je, eto, jedino mi je žao da su stvarno jako bili mogućnosti skromne, pre svega prostorno i žao mi je što, eto, neke autore koje sam mogla da prikažem, Haruna Farodskog koji se upravo bavi tom temom militarizma i jednim interesantnim pristupom korišćenja gotovih materijala, koji inače bio i fudbal, rad s kojim je i otvoreno u Muzeju savremene umetnosti u Barseloni, svetsko prvenstvo u Barseloni u fudbalu, kao i Douglasa Gordona, taj portret Zinedine Zidana, isto interesantan, jednostavno izlagački neprihvatljivo jeste i nemoguće tako neke bolje i ambicioznije zapravo radove prikazati.
Svetlana, hvala vam na ovom gostovanju. Bila ovo Svetlana Petrović, kustoskinja Kulturnog centra Beograda i autorka izložbe Offside, a ja ću samo reći da obratite pažnju i na katalog ove izložbe u kome su i tekstovi Leva Krefta, Ivana Ergića i Brankice Stanković, koji ovu našu priču može da upotpuni. Svetlana, hvala na gostovanju.
Evo, ja bih iskoristila, ako mogu, samo da pozovem publiku da sutra u 19 sati imamo jedan razgovor na temu svetskog prvenstva i vizualnog identiteta, pa će biti priča o plakatima kroz istoriju prvenstva, o dresovima reprezentacije i tako nekim interesantnim detaljima o golmanu Meksika koji sam sebi dizajnira dres ili dizajnerima, o Kameruncima koji su jedni od najavangardnijih dizajnera dresova bili, tako da mislim da može da bude interesantna publici priča.
Hvala Svetlana još jedno. Stigli smo do kraja današnje emisije. Ivana Marković, Nena Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.